Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah naikkan anggaran pupuk hingga siapkan benih padi gratis. Vladimir Putin menang telak di pemilihan Presiden Rusia. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan anggaran untuk pupuk bersubsidi hingga menyiapkan benih padi dan jagung gratis bagi petani. Keputusan itu diambil dalam rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan kabar baik kedua yakni berkaitan dengan El Nino. Pemerintah akan melakukan pompanisasi di sejumlah daerah tada hujan di Jawa Barat dan luar Jawa dengan biaya tambahan sebesar Rp5,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Ketiga, dia menjelaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan benih bibit unggul gratis untuk petani untuk pembibitan 2 juta hektar padi dan 2 juta hektar jagung. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, produksi beras nasional harus ditingkatkan agar stok beras bulog dapat dijaga di atas angka 2 juta ton. Arief mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah melalui penyediaan benih, pupuk, dan pompanisasi adalah langkah-langkah untuk mendorong produksi dalam negeri. Berita selanjutnya. Pemerintah optimistis aliran investasi asing akan tetap deras ke dalam negeri di tengah prospek perekonomian global yang masih lemah. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers prospek investasi pasca pemilu di Jakarta Senin 18 Maret 2024 menyampaikan, pemerintah menargetkan penanaman modal asing PMA dapat terrealisasi lebih dari Rp858 triliun atau 52% dari total target investasi tahun ini. Bahlil menjelaskan kondisi global saat ini memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendorong realisasi investasi maupun mencapai pertumbuhan ekonomi. Tantangan tersebut diantaranya perkembangan geopolitik yang belum stabil, baik di Timur Tengah maupun konflik antara Rusia dan Ukraina. Kedutaan Besar Negara-Negara Penutur Bahasa Perancis atau Francophonie di Indonesia membuka kegiatan Pekan Francophonie 2024 pada Senin 18 Maret di Institut Perancis Indonesia IFI, Jakarta. Duta Besar Maroko, Charles de Affaire, Duta Besar Kanada, Duta Besar Swiss dan Duta Besar Perancis untuk Indonesia hadir memeriahkan acara tahunan tersebut. Pembukaan Pekan Francophonie 2024 juga dimeriahkan penampilan grup paduan suara Universitas Indonesia UI Chorale CLEC dan grup musik Rangkai dalam sambutannya Duta Besar Maroko untuk Indonesia. Owadio Benadelah yang tahun ini dipercaya menjadi Presiden Grup Duta Besar Negara-Negara Francophone di Indonesia menyampaikan, Francophonie telah menjadi simbol toleransi dan ikatan solidaritas antar bangsa.
La Francophonie.
Francophonie lebih dari sekedar bahasa bersama. Ini mewujudkan nilai-nilai solidaritas, dialog, dan kerjasama antar manusia, apapun asal-usul dan latar belakangnya. Ini adalah simbol toleransi. dialog dan saling menghormati, yang merepresentasikan jembatan antar benua, ikatan yang tak tergoyahkan, yang melampaui batas, dan perbedaan.
Un pont entre les continents et un lien indéfectible qui transcende les frontières et les différences.
Pekan Francophonie di Indonesia berlangsung dari tanggal 18 hingga 23 Maret 2024 diselenggarakan di 8 kota, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Makassar, Medan, dan Semarang. Rangkaian kegiatan sepekan tersebut berupa penampilan seni musik, penayangan film, pertunjukan marionet, pameran karya lukis, seminar, loka karya, bazar, hingga beragam kompetisi berbahasa Perancis. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mengungkapkan tujuan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2024. Kepala OIKN Bambang Susantono di Jakarta Senin mengatakan, Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika perekonomian tumbuh lebih merata. Menurut Bambang, pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian lingkungan hidup strategis KLHS Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019 dan diperdalam pada kajian KLHS Master Plan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2020. Ia menegaskan lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan. Beralih ke berita luar negeri. Vladimir Putin sebagai petahana menang telak dalam pemilihan presiden di Rusia dengan perolehan 87,28% suara menurut data terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia pada Senin. Menurut data CEC, Ketua Komite Pembangunan Timur Jauh dan Arktik di Majelis Rendah Nikolai Karitonov memperoleh 4,31% suara, sementara Ketua Komite Urusan Internasional Majelis Rendah Leonid Slutsky mendapatkan 3,20% dan Wakil Ketua Majelis Rendah Vladislav Davankov meraih 3,85% suara. Hasil pemilu ini mengundang reaksi kritis dari negara-negara Barat yang memandang pemilu tersebut tidak bebas dan tidak adil. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar menyerukan pemohonan gencatan senjata di Jalur Gaza saat ini berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam kunjungannya ke Gedung Putih. Varadkar yang sejak lama mengkritik serangan Israel terhadap Jalur Gaza mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga menginginkan agar serangan-serangan bom dihentikan. Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin 18 Maret 2024, Biden menjamu Varadkar saat perayaan Hari Saint Patrick di Gedung Putih pada Minggu 17 Maret waktu setempat. Varadkar mengunjungi Washington untuk merayakan hubungan erat antara Irlandia dan Amerika Serikat, di mana 10% warga Amerika Serikat mengklaim asal-usul mereka dari Irlandia. Varadkar di hadapan Biden menegaskan, rakyat Gaza sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung, dan terutama mereka perlu dihentikannya serangan bom. Berita terakhir, sebanyak 20 warga Palestina tewas pada Selasa dini hari dalam serangan udara Israel di Rafah dan bagian tengah Jalur Gaza. Pejabat Kesehatan Gaza mengungkapkan 14 orang tewas di Rafah dan 6 orang lainnya meninggal dunia di Jalur Gaza Tengah. Dilansir Reuters Selasa 19 Maret 2024, pejabat medis Gaza menyatakan sebanyak 14 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan yang menghantam beberapa rumah dan apartemen di kota Rafah. Konflik antara Israel dan Hamas kini memasuki bulan ke-6. bermula saat pejuang Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023. Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024 bersama Ani Hasanah Mubarok.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024. Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada 14 Februari 2024 dengan aman dan kondusif. Pemilu 2024 dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Pemilu merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara untuk 5 tahun ke depan. Proses ini melibatkan partai politik dan masyarakat dalam menentukan arah politik dan kebijakan negara. Pesta demokrasi ini merupakan momen penting untuk meneguhkan komitmen pada prinsip demokrasi dan partisipasi aktif warga negara. Antusiasme masyarakat dan perhatian internasional sangat tinggi menjelang dan saat pemungutan suara serta penghitungan hasil pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, batas akhir pengumuman penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 adalah pada Rabu 20 Maret 2024. Ketua KPU Hasyim Ashari kepada wartawan Senin mengatakan, KPU akan langsung mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 jika 38 provinsi telah selesai rekapitulasi nasional. Tersisa 5 provinsi yang belum terrekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional. Kelima provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua. Jelang pengumuman pemilu Indonesia 2024, suasana politik biasanya menjadi semakin tegang dan penuh antisipasi. Masyarakat dan calon pemimpin politik secara aktif mengamati hasil dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Untuk mengantisipasi ketegangan yang mungkin timbul, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menerjunkan 4.992 personel untuk bersiaga di sekitar kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Menjaga ketertiban dan keamanan pasca pengumuman hasil pemilu sangat penting untuk stabilitas negara dan membantu mencegah konflik dengan peningkatan patroli polisi, pemantauan media sosial untuk mengidentifikasi potensi kerusuhan, dan menyelenggarakan dialog antar kelompok masyarakat. Disiplin dan penegakan hukum yang adil juga kunci dalam menjaga situasi tetap tenang. Jangan sampai perbedaan pendapat dan hasil pemilu yang tidak sesuai dengan harapan memecah belah persaudaraan dan persatuan bangsa. Apapun hasil pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum KPU merupakan cerminan pilihan masyarakat Indonesia terhadap calon pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang. Semoga keadaan Indonesia selalu kondusif. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Maret 1932. Harbour Bridge di Sydney, Australia, resmi dibuka. Jembatan Pelabuhan Sydney adalah jalur utama untuk menyeberangi Pelabuhan Sydney yang menghubungkan distrik pusat bisnis Sydney dengan wilayah utara Sydney. Di atasnya terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Menurut Guinness World Records, jembatan ini adalah yang terlebar di dunia, sekaligus sebagai jembatan lengkung berkerangka besi tertinggi di dunia dengan puncaknya berdiri 134 meter di atas permukaan pelabuhan. Jembatan ini mulai dibangun pada 28 Juli 1923 dan dibuka pada 19 Maret 1932. Beralih ke 19 Maret 2003, pasukan Amerika Serikat invasi Irak. Presiden Amerika Serikat George Walker Bush mengumumkan telah mengirim pasukan militernya ke Irak untuk menjalankan Operation Iraqi Freedom atau Operasi Kebebasan Irak. Bush beralasan mengirim pasukannya demi membebaskan Irak dari cengkraman Saddam Hussein. Selain itu, juga untuk mencari senjata pemusnah massal yang dikembangkan Irak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Maret 2016. Fly Dubai, penerbangan 981 jatuh di Rusia. Fly Dubai penerbangan 981 adalah sebuah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Rostov-on-Don, Rusia. 19 Maret 2016, pesawat Boeing 737-800 ini mengalami kecelakaan setelah upaya pendaratan kedua di Bandar Udara Rostov-on-Don. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 62 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari I'm
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menekankan partisipasi aktif dan adil bagi seluruh negara mitra Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF dalam mengimplementasikan kerangka kerjasama tersebut. Hal itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri atau PTM IPEF yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis. Airlangga Hartarto juga menyatakan, Indonesia menyambut baik tiga kerangka loka karya yang diusulkan oleh Amerika Serikat sebagai bagian inisiatif lanjutan Pilar 4, serta rencana pelaksanaan penandatanganan perjanjian Pilar 3 mengenai energi bersih dan Pilar 4 yang akan dilaksanakan di Singapura pada Juni 2024 mendatang. Ada empat pilar utama dalam IPEF, yaitu pilar pertama, perdagangan atau trade, pilar kedua atau rantai pasokan atau supply chain, pilar ketiga, ekonomi bersih atau clean economy, dan pilar keempat, ekonomi adil atau fair economy. Pertemuan tingkat menteri IPEF ini membahas proses implementasi perjanjian IPEF pilar kedua atau rantai pasok, perkembangan perundingan pilar ketiga energi bersih, dan pilar keempat ekonomi adil, serta persiapan penandatanganan perjanjian pilar ketiga energi bersih, dan pilar keempat ekonomi adil, dan penyelenggaraan Clean Economy Investor Forum pada Juni 2024 mendatang di Singapura. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut, pertemuan dipimpin oleh Secretary of Commerce Amerika Serikat Gina Raimondo dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah 13 negara anggota IPEF. Pemerintah Indonesia turut hadir diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara itu, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh negara mitra IPEF yang mampu menyelesaikan seluruh pembahasan teks perundingan IPEF hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif negara mitra dalam 4 Cooperative Work Program atau CWP baru, yakni pasar karbon, inisiasi listrik bersih, transisi berkeadilan, dan pengembangan bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan. Selain itu, Raimondo menyampaikan pentingnya keberlanjutan komitmen bersama negara-negara mitra tidak hanya mewujudkan pilar ketiga dan pilar keempat IPEF, namun juga mengimplementasikan pilar kedua mengenai rantai pasok. Dalam pertemuan yang sama, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong mengundang perwakilan pemerintah maupun pihak swasta dari negara-negara mitra IPEF untuk hadir dalam Clean Economy Investor Forum pada Juni 2024. Forum tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kerjasama investasi dalam bidang ekonomi bersih antar negara mitra IPEF.
Terbentang hamba tunduk. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Cirebon pada bulan Ramadan ini, Anda akan melihat pemandangan unik, terutama di sekitar Masjid Agung Cirebon dan Keraton Kasepuhan Cirebon. Di sana banyak terdapat pedagang dadakan yang berjualan makanan khas berbuka puasa. Uniknya, hampir semua pedagang berjualan docang. Docang sendiri merupakan makanan berbuka khas masyarakat Cirebon. Kuliner ini mulai dikenal sejak abad ke-15. Dalam sejarahnya, makanan ini awalnya dibuat sekelompok orang yang tidak menyukai kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Wali Songo. Sehingga mereka membuat makanan yang di dalamnya mengandung racun. Namun saat dihidangkan kepada Wali Songo, racun yang dicampurkan ke dalam makanan tersebut tidak bereaksi sama sekali. Malah sebaliknya, setelah memakan hidangan itu, para Wali Songo justru menyukainya. Pendengar, docang berasal dari kata bodo dan kacang. Docang terdiri dari campuran potongan lontong, parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, tauge, dan kerupuk yang kemudian disiram dengan kuah identiknya, yaitu kuah dage atau oncom, terbuat dari ampas tahu dicampur sedikit bungkil kacang tanah. Sebagai pelengkap, biasanya ditambahkan sambal cabai rawit untuk menambah cita rasa pedas. Ketika disantap, docang terasa segar dan gurih, terlebih karena ada taburan kerupuk kecil-kecil berwarna putih dalam satu porsi makanan ini. Docang termasuk makanan yang sehat karena menggunakan sayuran dan tidak menggunakan daging. Kuliner khas Cirebon begitu lezat apabila disajikan dalam keadaan panas atau hangat. Biasanya, docang dinikmati oleh warga Cirebon pada saat pagi hari sebagai menu sarapan pagi. Namun pada bulan Ramadan, kuliner ini biasanya disantap sebagai menu berbuka puasa. Soal harga, kuliner khas Cirebon ini dijual cukup murah, hanya Rp10.000 hingga Rp15.000. Demikian pesona Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bali kembali dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia dan kali ini memperoleh predikat The Best Island dalam Destination Reader's Choice Award. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf, Johannes De Brito Titus Harijati, di Four Seasons Hotel Singapura pada Rabu. Destination Reader's Choice Award merupakan penghargaan yang langsung dipilih oleh para pembaca setia majalah Destination dan ini menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa Bali merupakan destinasi unggulan yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Destination merupakan majalah Traveling International yang terbit pertama kali sejak 2021. Yang sebaran dan lokasinya menjangkau negara-negara Asia Pasifik seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Australia, dan lainnya. Berdasarkan kajian Kemenparekraf, Bali memiliki agregat untuk mampu menyumbang 50% dari target 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dan untuk mengakselerasi pencapaian itu, Kemenparekraf berupaya untuk memperbanyak aksesibilitas ke Bali, seperti memperbanyak penerbangan internasional ke Bali dan menghadirkan paket-paket wisata yang unik serta menarik tanpa mengakibatkan over-tourism. Sehingga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan bisa tetap terjaga di Bali.
Kita mau
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Putri Kacamayang, dinyanyikan oleh Ernie Rashid. Lagu Putri Kacamayang diciptakan oleh Husni Tamrin. Liriknya bercerita tentang Putri Kacamayang, yaitu putri dari Raja Gasib yang cantik semampai. Kerajaan Gasib merupakan salah satu kerajaan yang ada di Sumatera pada abad 14. Kecantikan Putri Kacamayang membuat seorang Raja Aceh nekat menculiknya setelah keinginannya meminang Putri Kacamayang ditolak oleh Raja Gasib. Setelah menolak menikah dan berhasil kembali pulang, Putri Kacamayang menderita sakit parah dan akhirnya meninggal. Setelah putrinya meninggal, Raja Gasib yang sangat sedih memilih meninggalkan tahta dan menyepi di Gunung Ledang, Malaka. Panglima Gimpam yang mewariskan tahta kerajaan juga tidak mau meneruskan kerajaan Gasib dan memilih membuka perkampungan baru yang dipercaya sebagai cikal bakal kota Pekanbaru sekarang. Baiklah pendengar, inilah Putri Kacamayang oleh Ernie Rashid. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Terpikir saat di jalan pulang, meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir, kau pasakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Apakah kau melihat tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita haruslah hidup saling membantu. Dan kadang kan keluar ucapan kasar, tak sengaja menginjak kaki seseorang, atau salah paham berbagai hal yang
mentari senja, waktu pun berlalu dan sosoknya tak.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.